În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem joi seara, deci vom vorbi despre Faptele Apostolilor, capitolul 14. Am vorbit mai mult despre perindarea Sfântului Apostol Pavel din Antiohia Pisidiei, adică din Cipru se duce în Antiohia Pisidiei, în Asia Mică, de aici în Iconium, din toate cetățile acestea este alungat sau trebuie să plece și ajunge în Listra și Derbe. Aici în Listra, după cum vă spuneam, începe să propovădească în piață și se adună oamenii să-l asculte pe el și pe Barnaba și în timp ce vorbește, el vede la picioarele lor un olog din naștere care nu mersese în viața lui pe picioarele lui și uitându-se țintă în ochii lui și văzând că are credință, are destulă credință, i-a strigat, ridică-te și mergi pe picioarele tale și ologul s-a ridicat atunci și a început să meargă, probabil că îl cunoștea tot orașul, și a început să meargă, ziceam că sunt două minuni pentru că pe de o parte picioarele atrofiate au devenit instantaneu capabile să meargă și și-au refăcut toată structura lor anatomică, iar în al doilea rând un proces care putea să dureze și luni de zile, poate ani de a merge, l-a învățat într-o clipă. Și după ce a început să meargă, toată mulțimea a început să se bucure, să vocifereze, să strige, fiecare probabil că și-a dat cu părerea, cine sunt aceștia doi? Ne asemănăm foarte mult cu această mulțime care i-a ascultat pe Petru și pe Pavel și pe Barnaba, dar i-a ascultat doar la superficial, la un nivel mediocru, în sensul că i-a ascultat doar superficial, la un nivel mediocru, în sensul că dacă i-ar fi ascultat cu atenție, ei ar fi înțeles că acești doi propovăduiesc un Dumnezeu, un alt Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu, singurul Dumnezeu, cel care a venit să moară pentru noi și să răstignească și noi toți suntem supușii lui, suntem robii lui, suntem fiii lui. Ori ei n-au prea băgat în seamă ceea ce propovăduia. Impresiona pur și simplu faptul că vorbeau, că erau deschiși, că erau puternici, că erau, eu știu, că aveau putere în cuvânt, că erau oameni foarte îndrăzneți care vorbeau acolo în piață publică. Alte lucruri i-au impresionat pe oamenii din piața din Listra, din centrul orașului. Altele. Așa încât când s-a întâmplat minunea, ei s-au trezit ca dintr-un somn, fiecare cu gândurile lui, stăteau acolo ca la circ, știți? Nu pot să nu mi-aduc aminte bietul Antimivreanu, Georgianul, descoperit de Sfântul Constantin Mrăcoveanu în Constantinopol, la Patriarhia din Constantinopol, fostul rob adus din Georgia de turci ca sclav în Constantinopol la familiile nobiliare, învățase acolo tot felul de tehnici, învățase tipografia, învățase broderia, învățase pictura, învățase, știa mai multe limbi, era un rob, dar era foarte deștept și încetul cu încetul se atașase de biserica de Constantinopol și folosea foarte mult biserica prin puterea lui, prin talentul lui. Și Sfântul Constantin Mrăcoveanu, care mergea des acolo la Constantinopol, l-a remarcat și l-a cerut de la Patriarhia de Constantinopol, l-a adus în țara românească și i-a dat pe mână bani destui ca să poată cumpăra tipografie, să poată să facă primele tipărituri în limba română și nu numai în limba română, în limba greacă și în alte limbi din țara românească. Și el, Antimivreanu, a fost primul care a dorit, el Georgianu, vă dați seama, poate că nu chiar primul, au fost câțiva mitropoliți înaintea lui care timid au încercat, mitropolita de țările românești, timid au încercat introducerea în slujba românească, în slujba, în liturghie, a rugăciunilor sau a ectenilor în limba română, dar foarte timid, pentru că totul în slujbele făcute la noi, la români, erau în limba slavonă, adică nimeni nu înțelegea nimic. Și Sfântul Antimivreanu, după ce reușește să tipărească o mulțime de cărți și să traducă în limba română slujbele, mare parte din slujbe, să știți că slujbele, așa cum sunt ele acum, și cum le auziți, cuvintele acestea pe care le auziți în slujbe, în mare parte se datorează traducerii unui georgian, a lui Antim Ivreanu, și cuvintele pe care le-a folosit el pentru tatăl nostru, pentru împărate ceresc, pentru heruvic, sunt așa exact, deci cum auzim noi împărate ceresc sau crezus sau tatăl nostru, sunt exact cum le-a formulat el. El a spus pentru prima dată în limba română: Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Adică putea să spună, să folosească alte cuvinte, putea să spună precum în cele de sus, așa și în cele de jos. Dar el a zis precum în cer, așa și pe pământ. Putea să zică sfințească-se numele tău, să zică mărească-se numele tău. Putea să folosească alte cuvinte sau să folosească exact cum limba germană cumva s-a format după scrisul lui Goethe și limba franceză s-a format după scrisul lui Pascal. Așa și limba română a avut ca fond principal de cuvinte aceste cuvinte folosite de Antim Ivreanu pentru slujbele românești, pentru că acestea s-au impus. Pretutindeni unde se vorbea în românește, s-au impus cuvintele folosite de Antim Ivreanu în slujba românească. Adică împărate ceresc, putea să zică stăpâne ceresc, nu? Putea să traducă tiran ceresc, putea să găsească tot felul de soluții atotputernice, stăpânitor al cerului. Dar el a zis împărate ceresc, mânghetorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, care pretutindene ești, care putea să zic oricum altcumva, să folosească alte cuvinte, alte regionalisme, alte arhaisme. Nu, el a folosit aceste cuvinte și aceste cuvinte au fost ca un fond principal de cuvinte al limbii române moderne. Pentru că toată lumea le-a folosit. Din momentul în care ele au fost auzite în toate bisericile, pentru că asta a făcut Antim Ivreanu, a insistat și a forțat cumva, a grăbit această afirmare a limbii române în Evanghelie, în citirea Evangheliei, în liturghie, în rostirea rugăciunilor. Și a insistat pe acest lucru. Și de ce? Pentru că el s-a dus și s-a plâns domnitorului și țin minte și acum scrisoarea pe care i-a scris-o, în care s-a plâns domnitorului și a zis, și după aceea, dar acest cuvânt l-a și predicat în predicile sale, și a zis: stau oamenii ca boi și nu înțeleg nimic cu și ca vitele și au avut doar o cântare sau au niște cuvinte pe care ei nu le înțeleg și stau toți ca boi și nu înțeleg nimic. Dar mi se pare că noi suntem la fel, adică chiar dacă noi înțelegem în limba română, rămânem la un nivel superficial de înțelegere, mintea ne stă în altă parte, gândul ne stă în altă parte, așa încât aproape că nu înțelegem nimic, noi nu știm despre ce Dumnezeu vorbim, se termină liturghia, se termină cuvântul și noi tot Dumnezeului nostru ne închinăm, adică Dumnezeului nostru fals din mintea noastră. Tot nu cuplăm să schimbăm la nivelul interior pe Dumnezeul fals pe care îl avem cu adevărat Dumnezeu, care ne este propovăduit de Evanghelie, care ne este propovăduit de liturghie, care ne este propovăduit de cel care vorbește, de catehet. Și rămânem tot la Dumnezeul nostru fals pe care l-am construit noi cu mintea noastră. Așa, așa a fost și această mulțime. Deci ascultau formal, nu erau impresionați, adică cu siguranță n-au fost atenți la ce zic acești oameni. N-au fost atenți pentru că dacă ar fi fost atenți, n-ar fi sărit să zică după ce au văzut minunea că aceștia sunt Zeus și Hermes coborâți pe pământ, care s-au transformat în oameni și au coborât pe pământ și iată fac minune. Adică dacă ei ar fi fost cât de puțin atenți la cuvintele pe care le spuneau acești apostoli și la felul la ce propovăduiau, n-ar fi făcut asemenea confuzii colosale încât să se apuce să aducă tauri de la templu să aducă ofrande, să aducă flori cu care să înconjoare gâtul taurilor și să vrea să-i aducă jertfă pentru Zeus și pentru Hermes. Asta era o nebunie, era o prostie. Păi tocmai acești doi oameni veneau să vorbească de împotriva acestor zei și să le spună că acești zei toți sunt niște, sunt niște minciuni, sunt niște invenții omenești. Ei le spun, ei le vorbesc despre adevăratul Dumnezeu, despre Dumnezeul Iisus Hristos, despre Dumnezeul Tatăl, despre Dumnezeul Duhul Sfânt. Despre asta vorbeau ei. Mi se pare că asta e o problemă care bântuie pretutindeni. Și de aceea nenumărați oameni care vin la biserică, ascultă slujba, sunt atenți, parcă sunt atenți la predică, parcă sunt atenți la rugăciune și personală și la biserică, sunt capabil să facă, să creadă în același timp, să iasă din biserică și să creadă și în astrologie, sunt capabil să meargă și la vrăjitori, sunt capabil să creadă și în numerologie, sunt capabil să creadă tot felul de teorii de la Dan Brown până la cine știe ce teorie, ce aberație pe care o spune unul sau altul. Sunt capabil de toate aceste minciuni, pentru că sau de această combinație fatală în mintea lor a otrăvurilor, a lucrurilor bune cu otrăvuri, pentru că ei nu sunt atenți, lucrurile sunt superficiale, sunt de o superficialitate crasă. Funcțional, noi nu suntem creștini. Noi suntem analfabeți duhovnicește din punct de vedere funcțional. Noi suntem analfabeți duhovnicește, deci nu știm să decodificăm slujbele, nu știm să decodificăm cuvintele, să le înțelegem în adevărata lor profunzime. Este la un nivel superficial creștin, noi, mai ales noi românii, adică nu cunoaștem creștinismul în profunzime, facem un amestec foarte, deci ne folosim felul nostru de a fi, lasă-mă că merge și așa, felul nostru, lasă-mă să te las și lasă că merge și așa, bunăvoința și bonomia noastră românească o folosim și la nivelul credinței. Adică îndulcim toate așa zisele asperități ale canoanelor, ale dogmelor, mai ales ale dogmelor, ale adevărurilor de credință. Noi le socotim asperități, le socotim chestii dure, chestii, las că nu-i chiar așa. Acum, dacă mergi și la vrăjitoare, nu o se supără Dumnezeu, că doar Dumnezeu înțelege. Adică avem așa o relație foarte dubioasă cu Dumnezeu, și putem adăuga cu ușurință, așa la un nivel cosmopolit, tot felul de teorii, tot felul de idei, care mai de care mai năstrușnice, care mai de care mai nebunești. Susținem cu glas tare că nu cred că există niciun Dumnezeu, nu cred că există, există mai extraterestri și nu știu ce, sau poate o fi vreun Dumnezeu. Totul e așa, rămân la un nivel mediocru de gândire, după care dacă vine un necaz, repede alergăm la Dumnezeu și ne miră dacă cumva Dumnezeu nu ne răspunde sau dacă cumva Dumnezeu s-a supărat sau ni se pare nouă că s-a supărat pe noi pentru toate prostiile și teoriile pe care le-am spus până atunci. Deci la nivelul ăsta suntem noi. Luăm lucrurile foarte în derâdere, foarte la nivel superficial. Ne petrecem viața întreagă departe Dumnezeu, facem ce vrem și așteptăm ca după aceea, dacă ne întoarcem, să ne primească imediat și să ne dea și premiul, dacă se poate, Dumnezeu. Adică dăm vinul cel bun lumii. Și ce rămâne drojdia vinului și o vină oțetit de la sfârșit, de la bătrânețe, îl dăm lui Dumnezeu și ne așteptăm ca Dumnezeu să fie foarte fericit pentru această tranzacție. Păi ce are de zis? De ce să nu fie? Păi ai baia bun, Dumnezeu, știți? Exact e acea idee că Dumnezeu e un baia bun, așa pe care îl poți fraierii, pe care îl poți duce cu pluta, pe care, care te înțelege până la urmă. Exact cum zicea cineva, Dumnezeu, un teolog zicea, Dumnezeu nu e un băiat bun cu care te bați pe umăr. Totuși, nu-l poți trata ca pe un băiat bun cu care te bați pe spate. Hai, bă, nu te supăra, bă. Hai, bă, fii băiat bun, mă, și tragi așa două pe spate, mă. Hai, mă, ce te super, mă. Hai, mă, că am fost și eu, am greșit, știți cum fac prietenii când întârzie câte o jumătate de oră. Hai, mă, nu te supăra acum. Întârzia și eu, bă, suntem prieteni, mă, dar trebuie să ne înțelegem. Deci, o chestie așa, hai că ne înțelegem, ne rezolvăm treburile, nu trebuie să te superi. E, problema aceasta a fost de la început în biserică. Ideea aceasta că oamenii totdeauna au fost tentați să iau o formă, să iau o idee, să accepte o formă, să preia o formă exterioară. Deci oamenii au fost mai tentați să urmeze o formă care îi odihnea mai mult, să urmeze un stil de viață, un stil formalist, să facă chestia aia, să facă cealaltă, să facă cealaltă, decât să meargă spre o înțelegere mai adâncă a lucrurilor, care necesita o anumită profunzime și o anumită osteneală interioară, o anumită încercare de înțelegere. Oamenii preferau mai degrabă forme exterioare mai dure și de mai lungă durată și ostenitoare decât o osteneală interioară. Deci la nivel interior noi suntem foarte leneși. Când Mântuitorul spune slugă leneșă și vicleană, nu se referă la o lene exterioară, ci la o lene interioară, o lenevie interioară. De această lenevie interioară suferim. Preferăm chestii exterioare în locul unor lucruri interioare serioase. Și de la început a fost această luptă în creștinism. Oamenii totdeauna au preferat lucruri exterioare foarte clare, prin care să-și satisfacă sau nevoia de religie, nevoia de sacru, forme exterioare, foarte vizibile, dacă se poate cât mai împopoțonată și cât mai triumfaliste, iar la un nivel interior, lucrurile sunt îngrozitor de sărăcăcioase, îngrozitor de paupere, îngrozitor de seclatină din toate temeliile. Credința aproape că de-abia se mai ține de un fir de păr, dar în exterior, exact cum de multe ori alegem noi să fim, în exterior să se vadă că mergem cu mașină ultimul răgnet, în casa noastră e vai de capul ei, în interior nici nu avem ce pune pe masă, sărăcie, lucie, nici să cumpărăm benzină nu ne permitem, dar în exterior trebuie să arătăm că conducem cine știe ce mașină de lux și că suntem cineva și să ne lăudăm. Deci exterior, tu ai ciorapii rupți, dar te îmbraci și habar, nu știi cu ce o să trăiești de pe o lună pe alta, dar ai haine de firmă și mașină de lux ca să te dai mare în fața altora. Cam așa este și la nivelul credinței. Un nivel exterior de fațadă, foarte bine dotat, foarte bine formulat, trebuie să faci așa, 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 trebuie să miști încolo, trebuie să miști încoace, trebuie să mergi duminica, trebuie să faci ailaltă și ailaltă, dar la nivel interior, superficialitate crasă, când Dumnezeu tocmai invers vrea, mai acceptă greșeli la nivel exterior, dar îți dorește inima ta, îți dorește conlucrarea interioară și constantă a inimii și o înțelegere mai profundă. Gândiți-vă că Pavel s-a ciocnit și el de această problemă în bisericile primare, când oamenii preferau să trăiască la un nivel mediocru, de superficial, darurile Duhului Sfânt și erau super impresionați de faptul că darul Duhului Sfânt se poate manifesta și prin vorbirea în limbi, cum s-a îngăduit Dumnezeu atunci în primele 10 de ani ale bisericii, în primii 10 de ani ai bisericii. Și era foarte impresionant această vorbire în limbi, erau foarte impresionați cei care tâlcuiau această vorbire în limbi, în diferite limbi care nu mai existau pe fața pământului sau nu existau atunci, urmau să existe, sau pe care ei nu le-au cunoscut niciodată, dar iată, vorbeau în diferite limbi, sau proroceau, sau erau chestii foarte bătătoare la ochi. Ei, și oamenii preferau să rămână la nivelul acesta mediocru, să se entuziasmau în jurul unui om care vorbea în limbi sau tâlcuia sau făcea tot felul de tâlcuiri, este foarte complicate, tot așa în diferite limbi, și prefera să rămână la nivelul acesta mediocru, dar foarte puternic, impresionabil, decât la o înțelegere a credinței în profunzimea a. Și Pavel spunea, decât 1000 de cuvinte pe care nu le înțelegi, prefer mai bine 5 cuvinte spuse în biserică pe care le înțelegi. Deci această luptă era încă de atunci. Oamenii preferau lucruri de neînțeles, complicate, tot felul de dubioase metafore, explicații tot mai complicate, în locul unor explicații simple, în locul unor explicații nu simple, clare, raționale, lucide. După aceea, în tot decursul timpului, a fost această luptă neîncetată în biserică și nu numai, între cei care preferau o formă exterioară de neînțeles, dar care trebuia făcută, de tip magic, trebuie făcut, ritualul trebuie făcut, ritualul contează, nu înțelesul lui, nu contează raționalizarea lui, înțelegerea lui, luciditatea cu care primești și înțelegi lucrurile, ci contează doar ritualul în sine, că trebuie făcut perfect. Așa ceva s-a întâmplat și aici. Cei doi apostoli vorbeau mulțimilor, mulțimile au fost impresionați de ochii lor, de râvna cu care vorbeau, țin minte și eu. Ca să înțelegeți, eram pe un tren cu colegi prieteni bune mei de credință, eram după convertire, eram foarte bucuroși și țin minte că am vorbit timp de vreo 2-3 ore unul cu altul. Despre Dumnezeu, cu o bucurie și o fervoare extraordinară, noi tineri, și ceilalți oameni, bătrâni, bătrâne, alți tineri, erau foarte impresionați, erau captivați de tinerețea noastră, de felul deschis, luminos, cu care vorbeam despre Dumnezeu, plin de bucurie cu care îl mărturiseam pe Dumnezeu și vorbeam despre el, erau captivați, nu înțelegeau nimic. Nici nu interesa să înțeleagă prea mult, erau impresionați de bucuria noastră, de lumina noastră, erau cumva fermecați de bucuria tinereții, a credinței tinere, a credinței pline de râvnă și de fervoare. Asta îi impresiona și ne spunea, vai, ce impresionabili sunteți, ce tineri deosebiți. Nu prea interesa ce am spus și nici nu înțelegeau nimic, că vorbeam de exemplu despre extraterestri, existența sau neexistența lor. Și discutam câte o noapte întreagă pe tren și toți ceilalți ascultau formal, erau oameni care nu prea înțelegeau, unii dintre ei erau în vârstă, nu prea înțelegeau complicațiile pe care le vorbeam noi acolo din punct de vedere teologic, de ce teologic eu nu puteam accepta că există extraterestri. Și dar erau impresionanți. Numai că ei se dădeau jos din tren și ziceau, domne, ce interesanți tineri au fost și puteau să meargă în continuare și la un fermecător și la un vrăjitor și nu înseamnă că acei oameni, după ce ne-au ascultat pe noi, chiar dacă erau fermecați, erau plăcuți, impresionați de noi, ei deveneau creștini ortodoxi. Nu deveneau creștini ortodoxi, erau tot așa, își vedeau de viața lor și continuau să trăiască în păcatele lor. Ceva de genul ăsta, la un nivel superficial, înțelegeau și acești oameni, pe Pavel și pe Barnaba, care încercau să le explice lucrurile, dar ei tot la nivelul lor interpretau, la un nivel mediocru, la nivelul politeist al vieții lor interpretau. În momentul când a apărut o minune care trebuia imediat procesată și înțeleasă de mintea lor, ei n-au interpretat-o în funcție de cuvintele și de mărturiile acestor doi oameni de până atunci, ci au interpretat-o în funcție de ceea ce știau ei în mintea lor și ceea ce moșteniseră ei ca tradiție și ca civilizație și ca și cultură. Deci, dovadă foarte clară că mărturia acelor oameni era super, la un nivel superficial înțeleasă, iar trăirile lor, gândurile lor erau mult mai apropiate de vechile lor concepții de viață. Nu se clintiseră deloc. Vechile lor concepții de viață nu se clintiseră deloc. Ei, să știți că înfricoșător este că lucrurile acestea pot să rămână în biserică la oameni care vin duminică de duminică și poate și mai des la biserică. Să vii duminică de duminică, să vii și mai des, să asculți slujbele, să asculți cazaniile, să asculți viețile sfinților, să asculți cuvântul preotului, să te integrezi în comunitatea aceea, dar tu să rămâi de fapt la un nivel funcțional un păgân. Tu ești la un nivel funcțional păgân. Teoretic nu ești ca teorie, că ești botezat și te numești creștin și mergi la slujbe și te împărtășești, te spovedești, dar din punct de vedere funcțional, ca substanță interioară, ca trăire, ca tot, ca gândire, tu ești un păgân. Asta este înfricoșător și să știți că cred sincer că 80% din oamenii care vin la biserică sunt la nivel funcțional păgâni. În diferite grade, un anumit număr de la 90% în jos. Adică ei continuă să creadă în tot felul de teorii, ei continuă să creadă în tot felul de tradiții de ochiate populare, ei continuă să creadă, să amestece credința cu tot felul de teorii extrem orientale sau cine știe la mod acum, de la astrologie până la numerologie, de la știința cristalelor până la cine știe ce altceva. Și în același timp poate să stea foarte liniștit la biserică, poate să vorbească, poate să se întâlnească, poate să discute, poate să se apropie de Sfintele Taine, dar ei la nivel funcțional, la nivel interior, la nivelul profund al vieții, ei sunt tot niște păgâni. Așa se explică de ce acești oameni cu o ușurință incredibilă, dacă se supără sau nu le convine ceva în comunitatea în care sunt, pot să treacă cu ușurință la catolicism, la greco-catolicism, la protestantism, la jehovism. Dacă jehoviștii îi vorbesc cu ochii mai sclipitori și cu mai multă râvnă, trec la jehoviști. Adică, și dacă le vând o părâtă cunoaștere mai profundă a lucrurilor, dar nici acolo nu aprofundează măcar, imediat pot să treacă la una dintre aceste credințe sau să cadă ușor din credință după ce nu mai este într-o comunitate în care se obișnuiește să se meargă la biserică și merge la oraș undeva, el uită complet acest obicei. De fapt, această rânduială de a merge la biserică pentru foarte mulți români a fost doar un obicei. În momentul în care nu mai era acea comunitate care cumva te presa, comunitatea satului care te presa să mergi la biserică, care cumva de rușine mergeai, de tradiție, de rânduială mergeai la biserică, în momentul în care tu ai schimbat cu tot acea suprafață exterioară a vieții și te-ai mutat în altă parte, credința superficială și-a arătat adevărata ei față și omul nu mai simțea nevoie să meargă la nicio biserică, la oraș sau unde era el, sau mergea foarte rar sau nu-l interesa, sau făcea orice altceva. De fapt, el își dovedea păgânătatea funcțională în care trăise până atunci. Cum tot așa, dacă el formal și pentru că așa ne spune tradiția mersese la biserică până atunci și era creștin pentru că așa se născuse și că așa i-au spus părinții că a fost botezat și vestit cu cuvânt, așa m-am născut, așa rămân. În momentul în care a apărut comunismul, care era ca o religie, care te chema la întâlnirile de partid, te chema la consfătuiri, te chema la activism, în momentul acela, acești oameni au putut deveni foarte ușor să schimbe biserica creștină cu biserica comunistă, așa zisă biserica, un fel de adunare, o biserică de adunare. Adunarea păgână, ateistă, comunistă, și se simțea la fel de bine și la fel de putea să se simtă exact cum s-a simțit bine în mijlocul comunității creștine și erau băieți și fete bune. Tot așa poate să spună și aici, în mijlocul acestei comunități ateie, care era ca o religie a comuniștilor, în care la fel să zic că am încredere în ei, sunt băieți buni, sunt fete bune, mă sprijină la greu, sunt alături de mine, suntem într-o comunitate, suntem într-o comuniune, foarte ușor se poate trece, foarte ușor. Aceștia sunt oamenii care dacă se căsătoresc cu un musulman, trec la mahomedanism, o fată, deci pentru că au avut o credință superficială. Părintele Daniel Stoienescu, ucenicul părintele Arsenie Boca, se uita la noi, eram tineri din toată țara și zicea, aveți o credință epidermică, la nivelul epidermei. Și noi nu înțelegeam atunci ce vrea să spună, dar așa era. Credința noastră era epidermică, era întâmplătoare, era circumstanțială, era pentru că așa se întâmplase, pentru că eram într-un grup de tineri care ne încurajam unul pe altul și nu ne rușinam. Era pentru alte motive, dar nu era pentru o concepție de viață profundă, serioasă, adâncă, indiferent de ce se întâmplă în exterior, indiferent cât de mult îmi greșește episcopul, preotul duhovnic, indiferent de cât de mult mă dezamăgește biserica, oamenii, indiferent de cât de cum sunt ceilalți, indiferent de ce se întâmplă, eu rămân ancorat în Hristos și în biserică pentru că eu am această concepție la un nivel foarte adânc de înțelegere, nu la un nivel mediocru, superficial, în care cea mai mică zguduitură, gata, îmi platină și mie concepția de viață și gândul. Nu! Este înfricoșător cât de mari efecte negative poate să aibă această superficialitate. Poți trăi o viață întreagă în biserică, poți participa la slujbe, la toate ritualurile creștine și să mori ca un păgân, neaprofundind niciodată nimic din ceea ce s-a vorbit acolo, din ceea ce s-a spus. E vorba de... Și acest lucru se poate întâmpla și la nivel monahal, nu numai la nivelul creștinului laic. Deci și această poartă de scăpare e ca și cum ai zice diavolul, lasă-i să creadă, lasă-i să meargă la biserică, lasă-i să facă ce vor, numai să nu o ia chiar prea în serios, o ia și ei mai superficial, mai ușor, lasă că o să aibă timp să aprofundeze vreodată lucrurile. Luați-o mai ușor, zice diavolul, ne zice diavolul nouă, celor care l-ascultăm. Luați-o mai ușor, nu vă consumați așa, profitați de micile plăceri ale vieții, profitați de vremelnicile lucruri pe care vi le pun înainte, societatea, biserica. Lasă, nu lua chiar așa în serios. E periculos, e chiar prea în serios. Ceva de genul ăsta ne spune diavolul și noi nu luăm lucrurile în serios, ne luăm și după ceilalți care vedem că și ei nu sunt așa de serios, nu sunt așa de ancorați în viața duhovnicească. Vedem că sunt mai mulți dintre ăștia care stau pe margine și râd ca la teologie, știți? Erau mult mai mulți de ăștia care stăteau pe marginea lelei și râdeau de cei care mergeau la rugăciune. Erau mult mai mulți dintre aceștia care stau pe margine și bajocoresc pe cei care încă n-au păcătuit și nu trăiesc în păcate. Deci, e mult mai tentant să stai pe margine, așa și într-o biserică. Sunt mult mai mulți credincioși care trăiesc la un nivel superficial. Sunt mult mai mulți credincioși care iau lucrurile în derâdere și în glumă și care vin la biserică ca la un fel de cerc de întâlnire al străzilor sau ca cerc de aflare a rețetelor culinare, cerc de sau loc de întâlnire socială, de discuții, de lămuriri, de schimb de informații, de, eu știu, agenție matrimonială, agenție de vânzări, cumpărări. Cam asta devine pentru foarte mulți biserica și comunitatea bisericii, și așa încât văzându-i pe ceilalți că ei sunt foarte lejeri și stau de vorbă și discută între ei cum își cresc copiii, cum își fac mâncarea, ce fel de mâncare fac, atunci bineînțeles că această luptă de a aprofunda, de a adânci credința, care oricum este obositoare din perspectiva noastră a omului superficial, este greoaie, este complicată, ne gândim cu groază ce trebuie să facem, deși este cea mai ușoară cale. Această aruncare mrejei mai la adânc este cea mai ușoară și mai frumoasă cale. Grea este superficialitatea, această viață trăită superficial, grea și prin tristețea și mâhnirea pe care o vom avea când vom vedea ce am pierdut și cât am pierdut. E ca și cum ai merge călare pe lângă caleașca unui om iubit, tu îl însoțești, el e în caleașcă, tu ești călare și merge o zile în șir sau săptămâni călare lângă caleașcă, îți ajunge doar să simți din când în când mirosul frumos al omului drag care iese din caleașcă, îți ajunge doar să atâta cu atâta rămâi, să vezi poate doar cu coada ochiului o dată sau de două ori o bucată din haina lui, dar restul tu nu-l vei vedea niciodată și o să-ți pară rău toată viața că ai avut acea șansă unică de a putea urca în rădvan, de a putea urca în caleașcă, de a sta de vorbă cu acel om drag, de a afla lucruri importante și tu ți-ai pierdut timpul mergând călare pe margine, uitând la natură, jucându-te pe internet, dacă e vorba să trecem la viața de astăzi. Cum îmi spunea acea fată de la drept, că era la Londra și a fost găzduită de un român în casa sa, care plecase în țară, românul plecase în țară și era vara și a lăsat-o pe ea să stea în casa lui și a sunat-o și i-a spus, vezi că mai vine un monah, el o să stea în altă cameră, nu va fi nicio problemă, fi liniștită, nu știu ce. Și acel monah a încercat de mai multe ori să vorbească cu ea, au stat vreo 2 sau 3 săptămâni împreună, adică fiecare pleca în treaba lui în cursul zilei, dar se întâlneau dimineața, seara. Acel monah de mai multe ori a încercat să vorbească cu ea, dar ea n-avea niciun chef. Era cu probleme cu îndrăgostirile, cu dezamăgirile în dragoste, cu alte probleme, cu urcarea în gradele ierarhice profesionale. Avea alte probleme. Nu a interesat discuția cu un monah. Și mai, ca mai târziu să afle că acel monah a fost părintele Rafael Noica. Nu știa cine e acel monah, dar mai târziu a aflat cine era acel om și și-a smuls părul din cap de ciudă că a avut o șansă imensă, unică, să stea de vorbă cu un om adevărat, cu un om care ar fi putut-o lămuri, dar era prea târziu. E ceva de genul ăsta, o să avem și o să trăim toți cei care trăim la nivel superficial, credința, o tratăm superficial, slujbele, învățătura de credință, călătoria noastră în viață o tratăm la nivel super, super, super superficial și amânăm această întoarcere spre profunzime, această aruncare a mrejei mai la adânc. O amânăm și tot spunem că nu acum, nu-i momentul, nu-i cazul, las cum vedea noi. Și această amânare, care pe moment ni se pare o alegere bună și motivată, ne va costa. Ne va costa și ne va durea și va produce multe lacrimi și suferințe în inima noastră, pentru că nu ne vom putea ierta. Eu am trăit așa ceva, lângă Mănuntul Părintele Arsenie Boca și vă spun, aveam 20 de ani, dar acel cuvânt pe care l-auzeam în urechile mele spus de Dumnezeu, probabil, unde ai fost atâta timp, unde ai pierdut atâta timp, care s-a realizat în inima mea cât timp am pierdut, mie mi se părea pe moment că n-am pierdut nimic, adică cum să zici că ai pierdut foarte mult timp tu, un om de 20 de ani, când de-abia începi viața. Dar după ce m-am întâlnit cu Dumnezeu, i-am cunoscut frumusețea și măreția și dragostea fără măsură, orice clipă și miile și miliardele de clipe pe care le-am pierdut înainte și în care n-am putut să cunosc această lumină, această dragoste, această iubire a lui Dumnezeu, mi se părea o pierdere colosală, colosală. Nu pot să-mi iert niciodată cât timp am pierdut fără să-L cunosc, cât timp am pierdut plimbându-mă nepăsător pe lângă El, cât timp am pierdut vorbindu-L de rău și bajocorindu-L. Nu pot să-mi iert clipele pierdute, momentele nenumărate pierdute pe care puteam să le folosesc pentru El. Acest lucru nu poate să-și ierte. Și nu o să ne putem ierta la sfârșitul vieții dacă ne vom petrece viața așa la nivel superficial, pe lângă faptul că o petrecere a vieții la nivelul acesta superficial, doar superficial, fără o relație personală cu Hristos, fără o... Nu, când zic că trebuie să fim mai apropiați, că trebuie să fim mai profunzi și nu, să nu păstăm un nivel superficial, să știți că nu mă refer că omul ar trebui să devină un teolog experimentat și cu cine știe ce explicații foarte complexe să înțeleagă viață, să înțeleagă teologia, să nu. Ci mă gândesc, în primul rând, la o relație personală cu Iisus Hristos, cu Dumnezeul nostru. O relație personală de... În general, noi preferăm o relație superficială, o discuție superficială, o întâlnire superficială cu Dumnezeu de care ne ferim. De care ne e frică. De cele mai multe ori suntem ca niște struți care ne acoperim capul, ne băgăm capul în nisip și vrem să treacă de la noi posibilele întâlniri. Nu suntem pregătiți pentru aceste întâlniri, nu vrem să ne schimbăm viața, nu dorim să ne schimbăm viața și atunci refuzăm aceste întâlniri. Acesta despre faptul că, cum ziceam, Pavel și Barnaba vorbeau mulțimile, probabil că vorbeau de un timp, dar în momentul când Pavel a îndrăznit și a făcut o minune în fața lor și acel olog care nu mersese niciodată în viața lui a început să meargă, ei au și uitat sau nici măcar nu băgaseră în seamă ce spuseseră acești oameni până atunci și au explicat și și-au înțeles totul în funcție de concepția lor de viață. Să vă spun una dintre motivele pentru care merită să vă legați personal de Dumnezeu, să aveți o înțelegere mai profundă asupra lucrurilor legate de Dumnezeu. În general, Dumnezeu se ferește să facă asemenea minuni cu noi atâta timp cât noi avem o înțelegere superficială, eclectică, cosmopolită asupra învățăturii de credință. Atâta timp cât dăinuiește în noi un amestec indistinct între tot felul de concepții și concepții de viață creștină, Dumnezeu se ferește și nu ne va da nouă minuni. De ce? Pentru că orice minune pe care o face Dumnezeu cu noi sau pe lângă noi sau cu apropiații noștri, noi o transformăm într-o... Aici e marea grozăvie acestui fel de a fi. Orice minune pe care Dumnezeu o face cu noi, noi nu îi atribuim, nu o folosim ca să ne întâlnim cu adevărat cu El, să îl cunoaștem mai viu pe Dumnezeu, să putem vorbi cu El, ci o folosim ca să ne explicăm tot din perspectiva noastră bolnăvicioasă și complexă viața. Adică, dacă tu, să zicem, că ești un creștin superficial, care crezi și în numerologie, crezi în karme, crezi și în astrologie, dacă ți se întâmplă ceva, mai degrabă, dacă ți se întâmplă vreo minune, mai degrabă tu vei socoti că felul ca cum ai purtat cristalul în buzunar în ziua aceea sau cum te-ai concentrat pe o fațetă a lui, te-a ajutat să te tămăduiești de boala aia, sau faptul că erai într-o zi de 12 și tu, pentru tine numărul 12 este binefăcător, sau faptul că erai într-o conjunctură favorabilă din perspectiva astrologică, vei interpreta acea minune sau acea întâmplare sau acel bine pe care Dumnezeu vrea să ți-l facă, de cele mai multe ori le vei interpreta din perspectiva credințelor păgâne, greșite, înțelese greșit. Și de aceea, ca să nu se afunde și mai mult, și nici în cazul Dumnezeu, pentru că este invidios și pentru că nu este cinstit El special, nu-ți dă ție minuni. Nu pentru asta, ci pentru că dacă tu, după ce trăiești minunea, o dedici sau o socotești rezultata, cine știe ce teorii pseudo-științifice extrem orientale sau cine știe ce teorii filozofice pseudo-științifică, atunci cu cât Dumnezeu va face cu tine mai multe minuni și îți va da mai multe daruri, cu atâta tu o să atribui toate aceste binefaceri, toate aceste schimbări în bine, o să le atribui unor lucruri neadevărate, unor fapte ale necredinței, stelelor, karmei, destinului, și o să ai și mai puternică credință în aceste lucruri. Și atunci și mai jos cobor, și mai legat ești de lucrurile acestea, încât de dragul tău Dumnezeu nu va da să faci și să vezi minuni atâta timp cât credința ta este amestecată. Țineți minte ce vă zic. De dragul tău Dumnezeu nu va îngădui să întâmple cu tine minuni și lucrări deosebite și vedenii și arătări și atâta timp cât credința ta este un amestec indistinct. Atâta timp cât tu nu ai o credință foarte clară, nu va permite lucrul acesta, iar dacă se întâmplă totuși asemenea minuni, de cele mai multe ori ele au sorcință demonică. Adică, de mai grav este că uneori diavolul capătă, are putere de a te cere de la Dumnezeu pentru insistențele tale în păcat, pentru greșelile tale, pentru prostiile pe care le-ai făcut, pentru nedreptățile pe care le-ai făcut și pe care continui să le faci, s-ar putea ca Dumnezeu să îngăduie diavolului să te ispitească și să se întâmple anumite minuni sau anumite lucrări pe care tu să le socotești, să le pui pe seama lui Dumnezeu, dar de fapt ele sunt ale diavolului. Deci, încă o dată revin, atât timp cât ai o concepție de viață alambicată, complicată, nu pur creștinească, concepție de viață necreștină, nu ai concepție de viață creștină, curată, cu cât concepția ta de viață este mai întinată, mai spurcată, mai amestecată, cu atâta în viața ta nu se vor întâmpla minuni, nu se vor întâmpla transformări, nu se va întâmpla nimic. Iar dacă se va întâmpla, sunt efectul întâmplărilor, sau dacă se întâmplă asemenea așa zise minuni, acestea sunt efect al întâmplărilor sau al lucrării diavolului. Deci, unul dintre motivele pentru care Dumnezeu pare că nu ne ascultă rugăciunile, și țineți minte asta, unul dintre motivele pentru care Dumnezeu pare că nu ne ascultă rugăciunile El ni le ascultă, dar pentru care nu le împlinește pe moment sau nu le împlinește atunci, este pentru că noi avem o concepție de viață creștină foarte amestecată și stricată cu tot felul de concepții. Și Dumnezeu nu îngăduie să se împlinească pentru noi aceste cerințe, pentru că noi le-am pune pe seama concepțiilor noastre de viață greșite, nu pe seama lui Dumnezeu, și s-ar afunda și mai adânc sufletul nostru în înșelare. De asta, îndreaptă-ți viața, îndreaptă-ți concepția ta de viață creștină, fii curat din perspectiva concepției de viață creștină și de aici pleacă totul. Când e în mintea ta, inima ta e curată din perspectiva concepției de viață creștină, înțelege lucrurile, le stăpânește, atunci poate să înceapă să ceară și Dumnezeu poate să-i dăruiască. Atâta timp când n-ai o concepție de viață creștină curată, ci amestecată și întinată de tot felul de concepții greșite, orice vei cere tu, nu ți se va da. Orice vei cere tu, nu ți se va da. Sau dacă ți se va da, este efectul pur și simplu al întâmplării sau al demonului. Sper să puteți înțelege asta. Și după ce mulțimile se cred că cei doi sunt Zeus și Hermes și iar mulțimile, văzând ceea ce făcuse Pavel, au ridicat glasul lor în limba licaonă, zicând: zeii, asemănându-se oamenilor, s-au coborât la noi, și numeau pe Barnaba Zeus, iar pe Pavel Hermes, fiindcă el era purtătorul de cuvânt. Iar preotul Zeus, care era înaintea cetății, aducând la porți tauri și cununi, voia să le aducă jertfă împreună cu mulțimile. Și auzind apostolii Pavel și Barnaba, și-au rupt veșmintele și au sărit în mulțime strigând și zicând: bărbaților, de ce faceți acestea? Doar și noi suntem oameni, asemenea pătimitori ca voi, binevestind să vă întoarceți de la această deșertăciune către Dumnezeu cel viu. Adică noi suntem oameni ca voi, nu suntem zei, și chiar vă binevestim un Dumnezeu adevărat, singurul Dumnezeu adevărat, nu pe acești zei. Cel care a făcut cerul și pământul, mare și toate cele ce sunt în ele, pe acest Dumnezeu adevărat vi-l investim noi. Și care, adică Dumnezeul cel care în veacurile trecute a lăsat ca toate neamurile să meargă în căile lor, adică fiecare neam a mers pe calea credinței lui, dar, auziți ce zice, deși el nu s-a lăsat pe sine nemărturisit, făcându-vă bine, dându-vă din cer ploi line și timpuri roditoare, umplând de hrană și de bucurie inimile voastre. Și aici m-aș opri. Deci, Pavel și Barnaba sar în mulțime când văd că aceștia încep să-i creadă zei și să aducă tauri și jerbe de flori ca să le aducă jertfă înainte lui Dumnezeu, înainte lui Zeus. Atunci Pavel și Barnaba sar în mulțime și zic: bărbați, frați, nu faceți una ca aceasta, noi suntem oameni ca și voi, nu trebuie să ne duceți nouă jertfe și să nu ne faceți transformați în zei, pentru că nu suntem zei. Vă rog, înțelegeți asta. Și zice: noi îl binevestim pe Dumnezeu cel adevărat, cel care a făcut cerurile și pământul, care și despre care zice Pavel și Barnaba că un Dumnezeu care va lăsa pe voi și toate neamurile să meargă în libertate după credința lor până acum. Adică fiecare neam, cum a crezut el, s-a închinat Dumnezeului lui fără să-l oblige Dumnezeu, fără să-l oprească. Dar acest Dumnezeu n-a fost depărtat, n-a fost departe de păgânii aceștia. I-a lăsat să-și urmeze fiecare calea lui, cum gândește el să se închine Dumnezeului lui, i-a lăsat. Dar asta n-a însemnat că a fost departe de acești oameni sau că i-a disprețuit sau că i-a urât. Și zice Pavel, deși el nu s-a lăsat pe sine nemărturisit, adică a fost, s-a mărturisit pe sine în fața neamurilor, s-a văzut mărturia despre sine în fața neamurilor și spune cum? Cum? Făcându-vă bine, deci binele pe care Dumnezeu l-a făcut neamurilor, făcându-vă bine, dându-vă din cer ploi și timpuri roditoare, deci cum s-a manifestat Dumnezeu arătându-se până acum vouă, acest Dumnezeu pe care îl propovăduim noi, cum s-a manifestat? Lăsându-vă liber să credeți în ce vreți, dar nu s-a lăsat pe sine nemărturisit, făcându-vă bine, dându-vă din cer ploi și timpuri roditoare, umplând de hrană și de bucurie inimile voastre. Deci acest cuvânt spus de Sfântul Apostol Pavel mi se pare extraordinar. Deci el spune, Dumnezeu pe care îl propovăduim noi aici, voi îl cunoașteți. Și știți cum îl cunoașteți? Pentru că el până acum a fost cu voi și vi s-a arătat. Cum vi s-a arătat? Prin vremuri line, prin ploi line la vreme, prin vremuri roditoare. Dându-vă ploi și timpuri roditoare, umplând de hrană și de bucurie inimile voastre. Este cel care v-a dat să nu fie vreo zi în care să n-aveți ce pune pe masă. Este cel care v-a luminat chipul în fiecare zi, dându-vă o nouă șansă spre bucurie, o nouă zi care aducea o pată de lumină. Știți că de multe ori suntem atât de întristați, atât de mâhniți, încât nu credem că vom mai ieși din acea tristețe sau mâhnire și totuși Dumnezeu ne dă har, ne dă dar, încât se întâmplă ceva sau se schimbă norii gândurilor noastre și într-o jumătate de oră suntem iarăși luminoși. Parcă suflă un vânt de lumină de la răsărit și toate gândurile și toată întristarea și toată tulburarea care păreau de neclintit se transformă în lumină, în bucurie, în seninătate, în susuri de vânt care bate ușor. Asta este astea sunt lucrările lui Dumnezeu. Asta zice Pavel, știți? Și aici mi se pare, asupra ce aș vrea să vă atrag atenția, asupra faptului că în privința asta mi se pare că suntem atât de departe de gândirea aceasta lui Pavel. Noi zicem, Dumnezeu îți atrage atenția sau Dumnezeu cumva lucrează prin mânie, lucrează prin asprime, lucrează prin bol, lucrează prin suferință, lucrează prin moarte, lucrează prin... Și iată, putea să zică Pavel, dar Dumnezeu știți că există și El v-a smerit pururea și El v-a pus jugul bătrâneților pe umeri și v-a pus jugul necazurilor și problemelor vieții și El v-a dat și pericolul morții în fața voastră și El este Cel care va arde lumea de istof și va veni sfârșitul lumii și va judeca. Nu! Ci zice, îl cunoașteți pe acest Dumnezeu. Nu este Dumnezeul care vă îmbolnăvește, nu este Dumnezeul care vă chinuiește, nu este Dumnezeul care vă ține în frică, ci este Dumnezeul care vă dă ploi line și timpuri roditoare, este Dumnezeul care vă umple mesele de hrană și hambarele și sufletele de bucurie. Mi se pare atât de frumos lucrul ăsta, mi se pare un lucru pe care l-am uitat. Noi socotim că binele este o chestie care vine din lume, vine de la firescul lumii acestea, vine de la noi înșine și de la lume, iar Dumnezeu intervine din când în când ca un copil rău și invidios care ne blochează sau ne rupe acest lanț al bucuriei, acest lanț al liniștii și ne aruncă în situații de criză prin care să ne ducem aminte de el. Nu, Pavel spune aici altfel, Dumnezeu nu s-a lăsat nemărturisit, zice. Acest Dumnezeu pe care îl propovăduim noi nu s-a lăsat nemărturisit și toate vremurile de pace, de liniște, toate vremurile de ploi line și timpuri roditoare, toate vremurile de liniște sufletească, de pace, de bucurie, de lumină, toate acestea sunt de la Dumnezeu. Dacă vreți și să cunoașteți mai bine acest adevăr pe care vi-l spun acum, ar merita să citiți Acatistul Slavă lui Dumnezeu pentru toate și acolo o să găsiți lucruri foarte frumoase. Acest acatist e scris de un ierarh rus care a trecut prin închisorile comuniste. V-aș citi din acest acatist câteva rânduri. Da. Da, acum sper să-l găsesc și să vă citesc câteva rânduri. Dar nu vrea. Da, îmi pare rău. Am crezut că o să... O să reușesc. Acolo, în acatistul slavului Dumnezeu pentru toate, sau de mulțumire, de fapt, da, o să-l găsesc și o să vă citesc acum. Acest ierarh rus, atât de frumos, mulțumește și îl vede pe Dumnezeu în lucrurile frumoase, în lucrurile bune ale vieții. Noi ne-am obișnuit să-l vedem pe Dumnezeu în lucrurile urâte ale vieții, în lucrurile grele, în lucrurile înfricoșătoare ale vieții. Nu! Dumnezeu este în lucrurile frumoase, iar lucrurile grele și urâte nu sunt dorite de Dumnezeu. De obicei sunt lucrarea diavolului. Și... aici o să găsesc acum, o să vă... da. Acum o să vă citesc din acest acatist, foarte pe scurt. Foarte frumos, vă îndemn să-l citiți cât mai mult, cât mai des. Da. Auziți. Împărate al veacurilor, cel ce nu suferi stricăciune, adică Hristos Dumnezeu, tu ții în dreapta ta toate cărările vieții omenești. Cu puterea proniei tale, adică puterea atât cunoașterii tale și puterii tale de a ne ajuta, de a ne mijloci pentru noi, cu puterea proniei tale cele mântuitoare îți mulțumim pentru binefacerile tale, cele arătate, cele ascunse, că sunt foarte multe binefaceri ascunse pe care noi habar nu avem. Pentru viața pământească îți mulțumim, pentru cereștele bucurii ale împărăției tale pe care urmează să le primim. Arată-ne și de acum înainte mila ta celor care scântăm slavă ție Dumnezeule în veci. Și acum urmează. Venit am pe lume prunc slab și neajutorat, dar îngerul păzitor a întins aripile luminoase, ocrotind leagănul copilăriei mele, dragostea ta strălucește de atunci peste toate cărările mele în chip minunat, călăuzindu-mă către lumina veșniciei. Cu slavă s-au arătat din prima zi și până acum darurile proniei tale, cele îmbelșugate, îți mulțumesc și strig către tine, slavă ție celui ce m-ai chemat la viață dintr-o neființă, aș zice eu. Slavă ție celui ce mi-a arătat frumusețea lumii. Slavă ție celui ce ai deschis înaintea mea cerul și pământul ca pe o carte veșnică a înțelepciunii. Slavă veșniciei tale ce se arată în lumea cea vremelnică. Slavă ție pentru milele tale cele arătate și cele ascunse. Slavă ție pentru fiecare suspinare a încercărilor mele. Slavă ție pentru fiecare pas al vieții mele, pentru fiecare clipă de bucurie. Slavă ție, Dumnezeule, în veci. Doamne, ce bine este să fii oaspetele zidirii tale. Vântul bine-nmirezmat, munții care tind spre cer, apele ca niște oglinzi nemărginite în care se răsfrâng aurul razelor și curgerea ușoară a norilor, întreaga fire șoptește tainic. Toată e plină de mângâiere a păsărilor și dobitoacele poartă peceta iubirii tale. Păsările și dobitoacele poartă peceta iubirii tale. Binecuvântat este pământul cu frumusețea așa de grabă trecătoare, care deșteaptă dorul de veșnicul locaș, unde într-un nestricăcioasă frumusețe se aude cântarea Aleluia. M-ai adus în viața aceasta ca într-un rai preasfânt. Am văzut cerul ca un potir adânc, albastru, în azurul căruia cântă păsările, am ascultat foșnetul plin de pace al pădurii, am ascultat susurul dulce glăsuitor al apelor, m-am înfruptat din roadele bine-nmirezmate și dulci, ca și din mierea cea parfumată, ce bine e la tine pe pământ și câtă bucurie să fii oaspetele tău, slavă ție pentru praznicul vieții, slavă ție pentru buna mireazmă a lăcrimioarelor și a trandafirilor, slavă ție pentru felurimea cea desfătată a roadelor și a semințelor. Slavă ție pentru strălucirea de juvaier din roa dimineții. Slavă ție pentru surâsul deșteptării scăldate în lumină, în lumină. Slavă ție pentru frumusețea zidirii mâinilor tale, slavă ție pentru viața veacului acestuia, prevestitoare a celui cerești. Slavă ție, Dumnezeule, în veci, prin puterea Sfântului Duh, împrăștie mireazmă orice floare, adiere tihnită de parfum, gingașe, alcătuire de culori, frumusețea celui mare, întru cele smerite se vede, laudă și cinste făcătorului de viață, făcătorului de viață Dumnezeu, cel care a încurnat țarina cu aurul spicelor și cu azurul albăstrelilor, iar sufletul cu bucuria vederii celei tainice, veseliți-vă și cântați lui, aliluia, și vă mai citesc icosul al treilea, cât de minunat ești în praznicul primăverii, când se trezește la viață toată făptura și de prin mii de părți strigă cu bucurie către tine, tu ești izvorul vieții, tu ești biruitorul morții, mângâiatate de lumină, mângâiată de lumina lunii și de cântecele privighetorilor stau văile și codrii în veșminte de nuntă, întreaga lume este mireasa ta, ea îl așteaptă pe mirele cel nesticăcios. Dacă astfel îmbraci tu iarba câmpului, cum oare ne vei preschimba în veacul învierii ce va să fie? Cum vor lumina trupurile noastre? Iar sufletele cum vor străluci? Slavă ție celui ce ai scos dintr-o întunecime pământului, feruite culori și gusturi și mirezme. Slavă ție pentru zidirea cea primitoare și bogată în mângâiere. Slavă ție că ne-ai înconjurat cu mii și mii de făpturi. Slavă ție pentru adâncul înțelepciunii tale, care și-a pus pecetea peste întreaga lume, slavă ție cu evlavie, sărut urmele pașilor tăi nevăzuți, slavă ție celui ce ai aprins înaintea noastră lumina cea slujitoare vieții veșnice, slavă ție pentru nădejdea vieții nesticăcioase și nepiritoare și desăvârșite ce va să fie, slavă ție, Dumnezeule, în veci. Și toate celelalte sunt tot așa de frumoase, vă îndemn să le citiți, sunt foarte, foarte frumoase. Ei, Pavel spune că în toată această frumusețe a vieții s-a văzut lucrarea lui Dumnezeu, s-a văzut faptul că Dumnezeu a fost cu ei, s-a mărturisit Dumnezeu lor, le-a vorbit Dumnezeu lor, nu prin cine știe ce alte înțelesuri, nu prin asprime, nu prin ceartă, nu prin alte metode pe care credem noi că le aplică Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne vorbește de o mie de ori mai mult prin frumusețe, prin bunătate, prin dragoste. Nu prin asprime, cum credem noi, că Dumnezeu este cel care ne va vorbi numai prin asprime. Acum, dacă aveți întrebări, să vedem dacă aveți. O primă întrebare. Îmi puteți recomanda o carte pentru fratele meu care este fiul risipitor? Acum este într-o perioadă în care are o minimă deschidere de a primi sfaturi. Mă gândesc că e un moment bun să-i recomand o carte. Nu știu, nu cunosc o carte mai bună decât Cartea Naturii. Adică să iasă mai des în natură, să vadă frumusețea ei, să umble pe pașii, pe urmele pașilor lui Dumnezeu în făptură. E mai degrabă, mai repede se va apropia de Dumnezeu așa decât cine știe ce cărți, nu știu ce carte aș putea spune lui despre ce ar putea el citi. M-aș bucura să citească, chiar dacă pare smintitor, m-aș bucura să citească și cărțile din închisoare ale lui Richard Wurmbrand, deci ar putea fi folositoare, chiar dacă Richard Wurmbrand, ajutat și salvat din moarte de Sfântul Valeriu Gafencu și botezat în închisoare la Ortodoxie, totuși s-a întors la protestantism după aceea, dar trăirile lui sunt extraordinare și felul cum trăiește el pe Dumnezeu acolo în închisoare și cum îl cunoaște, merită să... ar putea fi o treaptă pentru fratele tău. Deci cărțile lui Richard Wurmbrand din închisoare. Amintirile lui din închisoare. Vă rog să spunem o rugăciune și pentru mătușa Ecaterina, care într-o stare gravă, bolnavă de cancer, probabil sunt ultimele ei zile. Dumnezeu să o ajute. Da. Încă nu mi-au intrat mesajele Să vedem, sper să intre scurt timp. De astăzi. Da. Mă iertați că vă țin. Acum am intrat. Da, acum am intrat. O primă întrebare. Părinte, până să ajungem să-L cunoaștem Dumnezeu, e bine să ne folosim de psihologie, de introspecție? Simt că trebuie să învăț să fiu mai atent cu mine, să mă analizez mai mult, să-mi cunosc fricile, să-mi observ felul de a gândi, să-mi văd reacțiile, să vorbesc cu mine? Nu. Nu este bine. Pentru, din punct de vedere creștin, și când zic din punct de vedere creștin, zic din punct de vedere al adevărului, a te studia poate fi un pericol absolut. Ori să cazi în narcisism, ori să cazi în dezamăgire și deznădejde. Ori să începi să ai dialoguri interioare cu o entitate pe care tu o numești eu însumi sau Dumnezeu și de fapt să fie demonul. Deci Dumnezeu ne-a învățat să ieșim din noi înșine. Dumnezeu, când zicem Iisus Hristos Paștele nostru, înseamnă ieșire Paște. Dumnezeu ne-a învățat să ieșim din noi înșine. Ne-a spus... Cel ce vrea să vină după mine să se lepe de sine, să uite de sine, să se lase pe sine, să se dea la o parte pe sine, să nu se mai concentreze asupra sa însuși. A te concentra asupra ta însuți este iadul pe pământ. A ieși din tine, a uita de tine este raiul. Cu cât uiți de tine, prin muncă, prin facerea poruncilor, prin rânduiala pe care ți-o pui, prin program, prin atenția asupra celorlalți și grija față de ceilalți, cu atâta tu ești dintr-un iad. Cu cât te concentrezi mai mult asupra ta însă, îți vei intra într-un iad. Foarte pe scurt te analizezi, câteva secunde într-o zi, câteva, cel mult un minut, atât restul uiți de tine, uite și ieși din tine. Nu fă asta. E o mare greșeală. Dacă Dumnezeu îngăduie orice, de ce îngăduie să existe diavol? Bine, dar... E o întrebare la care trebuie să răspund. Eu răspund la asta de ani de zile, adică trebuie să asculți cam tot ce am vorbit eu până acum ca să înțelegi. Nu putem să... E ca și cum ai zice, de ce a îngăduit ca tu să mai trăiești dacă tu ai căzut? Pentru că așteaptă și pe diavol în primul rând să se întoarcă. Dumnezeu îngăduie să existe diavolul pentru că îl așteaptă și pe diavol să se întoarcă. Așa cum pe noi, deci să știți că existența diavolului este o imensă nădejde pentru noi. Dacă diavolul există, avem și noi șanse. Dacă diavolul n-ar exista și Dumnezeu l-ar fi suprimat din start, odată cu căderea lui, asta ar fi însemnat pentru noi un coșmar, un sfârșit. Dacă Dumnezeu, cu toată răutatea diavolului, mai dă timp și mai dă șansă și l-așteaptă să se întoarcă, și dă vreme, și dă deschidere și larghețe a mâinii sale și a dragostei sale ca el să se întoarcă, îi oferă toate posibilitățile de întoarcere, nu-l persecută, nu-l judecă, nu-l caută, nu-l vorbește de rău. Dacă Dumnezeu are atâta bunăvoință cu diavolul și dă îl așteaptă încă, înseamnă că și noi avem o imensă șansă, înseamnă că avem un Dumnezeu de o bunătate fără seamăn. Eu zic să te bucuri de asta. Părinte, ce știți de muntele Carmel? Ce legătură are cu Maica Domnului? Am întâlnit mențiunea că în rugăciune, și în rugăciune catolice și ortodoxe. Păi cum ce știu? Muntele Carmel e muntele pe care, la care a chemat Ilie tot poporul, atunci când poporul căzuse în păgânătate, poporul se închina zeilor păgâni, lui Baal, și poporul iudeu și nu mai credea în Dumnezeu cel adevărat. Și atunci a ținut Ilie 3 ani și 6 luni cerul, a rugat pe Dumnezeu să nu vină ploaie, nici măcar rouă pe pământ, 3 ani și 6 luni și poporul a ajuns la limita putinței de a mai răbda și mureau de foame și atunci în situația aceasta limită, Ilie a cerut lui Ahab, regele lui Israel, să cheme tot poporul la muntele Carmel și au ridicat acolo două jertfelnice. Un jertfelnic a ridicat acolo două jertfelnice, un jertfelnic a fost închinat, făcut de preoții lui Baal, care erau sute, și care au jucat de dimineață până după masa în jurul jertfelnicului și au cerut să coboare foc din cer și să arde jertfele. Și un alt jertfelnic l-a făcut Ilie și a udat jertfelnicul cu apă și după aceea a chemat în scurt timp pe Dumnezeu și imediat a ars, a coborât foc din cer și a ars și jertfa și pietrele și apa din jur au ars. Așa încât tot poporul a recunoscut că Dumnezeul Ilie era adevărat, iar Dumnezeul Baal era mincinos. Și când zicem că este Muntele Carmel, Maica Domnului, vreau să spună cei care au fac aceste, cei sfinții părinți care au scris aceste rugăciuni, că este cea care adeverește, cea care întărește credința, exact cum atunci s-a întărit credința în popor și s-a dovedit minciuna lui Baal, s-a dovedit învățăturile greșite și mincinoase ale lui Baal, așa și prin învățăturile și prin rugăciunea Maicii Domnului se poate maturiza și întări credința noastră și se pot dovedi locurile ascunse și întunecate ale credinței noastre, se pot dovedi în adevărată lor urăciune. Aș vrea să vă întreb dacă tot ceea ce ni se petrece nouă tuturor într-o zi, în fiecare zi, este pentru noi o lecție, pentru fiecare moment trăit, prin fiecare persoană întâlnită, prin fiecare imagine sau cuvânt primit. Da, dar nu în literă. Adică nu trebuie să le luăm fiecare în parte, zicem aici, oare ce-o fi însemnând, dincolo ce-o fi însemnând. Nu, ci toate. Că de aia zice Dumnezeu, litera ucide, Duhul face viu. Deci în mare, toate luate în mare au un înțeles. Noi nu putem intra în detalii pentru că putem greși. Dar în mare vedem măreția lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu sau o înțelegem. Din experiența noastră de viață și în viață, ca viață în Hristos, cred că aveți o viziune asupra acestor lucruri. Adică există ceva întâmplător în viața noastră sau toate au un rost? Ele există întâmplător în sensul că Dumnezeu dă libertate și liberă alegere celorlalți și atunci ele se întâmplă, dar ele au un rost și sunt îngăduite Dumnezeu cu un rost și cu o înțelegere și cu o lucrare. Nu sunt întâmplătoare în cel mai adânc sens al cuvântului, ci au un rost și sunt îngăduite de Dumnezeu. Da? O altă întrebare. Părinte, cei care strigau Osana, binecuvântată este împărăția care vine. Nu, n-a zis că împărăția. Împăratul care vine. Sau da, împărăția care vine a părintelui nostru David și celelalte când intra Mântuitorul în Ierusalim, călare pe mânzul Asinei, credeau și ei că împărăția lui avea să fie una pământească. Cei mai mulți da. Așteptau și credeau că Mântuitorul va lua puterea în Ierusalim și va stăpâni în fața romanilor și va alunga. Cam asta bănuiau. Faptul că un om putea să strângă atâți oameni în jurul lui și că mai putea face și minuni, putea să și învie morți, putea să și mulțească pâinile, îi făcea să creadă că acest om poate să dea afară și împărăția romană și să poată produce o schimbare radicală. Părinte a zis mai de mult în discuții că Hristos e în inima noastră și putem vorbi oricând cu El. Am auzit la un alt părinte că zicea cuva că de multe ori la noi rugăciunea e ceva psihologic, nu e real ceea ce simțim. Eu am parafrazat, dar cam așa ceva am reținut. Mie îmi face bine și acel psihologic și simt că mi-e dor uneori de Hristos și mă liniștesc și în acel psihologic, zici tu. E rău? Cum să facem să nu fie doar o trăire psihologică? Puteți vorbi puțin despre asta? Da, Dumnezeu este în inima noastră, este în noi, este mai aproape de noi decât cămașa de pe noi. Nu e nevoie să strigăm, nu e nevoie să facem gesturi exterioare, El este în adâncul inimii noastre. El ne zice... Iar tu când te rogi, intră în camera ta, închide ușa ta și în taină și în ascuns, roagă-te Dumnezeu, care vede în ascuns, cunoaște cele ascunse ale inimii tale și înainte de acele tu ceva, El știe și îți va da, pentru că nu e nevoie să spui că El știe ce ai tu nevoie, adică El e în profunzimea ta cea mai adâncă. Cămara pe care trebuie să o închizi nu înseamnă că un om care n-are o cămara lui nu poate împlini niciodată acest cuvânt. Cămara este cămara inimii în care tu trebuie să intri și acolo găsești pe Dumnezeu. Deci așa încât convorbirea ta cu Dumnezeu în cămara inimii, chiar dacă poate suferi și de sentimentalism sau de psihologism, poate să se întâmple și asta, dar totuși e mai reală decât tăcerea sau nevorbirea. De 1000 de ori mai bine să vorbești cu Dumnezeu așa, psihologic sau sentimental, cum vorbești tu, și poate că în timp, cunoscându-L și tot mai mult însoțindu-te cu El, vei urca treptele acestui tip de limbaj psihologic sau sentimental și vei urca la un nivel mai adânc, mai profund, mai adevărat, mai serios. Părinte, am citit la Părintele Porfirie că îndemna ca soții să se roage împreună, dar nu detalia exact cum. Cum anume credeți că se poate face asta? Noi, maxim, un tatăl nostru și o născătoare am reușit împreună. Mi se pare greu. Mai mult îmi fuge gândul aiurea. Dumneavoastră, cum ziceți? Da, nici eu nu prea. Deci, cred că se poate face o rugăciune împreună, un tatăl nostru, un împărate cele sau rugăciune începătoare, psalmul 50, după care fiecare să se roage personal, pentru că rugăciunea, oricum am suci-o, oricum am învârti-o, rămâne o rugăciune personală. Orice am face, Dumnezeu ne vrea personal în relație cu El. Și dacă vii zilnic la biserică și te rogi împreună cu toți ceilalți, încetul cu încetul sufletul tău se usucă dacă nu ai o rugăciune personală cu Dumnezeu, o relație personală. E nevoie de această relație personală. Că ești căsătorit, că nu ești căsătorit, nu contează. Acum când sunt ispite, când sunt încercări, când cereți ceva împreună, e foarte puternică rugăciunea împreună a celor doi, a soților, dacă se poate și a copiilor, ca se pot ruga, poți să roage și paraclisul sau ceva. Da, e adevărat, e foarte bine, dar în general rugăciunea să fie personală și să aveți totdeauna și rugăciune în comun. Părinte, rugați-vă, vă rog, pentru Monica, este în travaliu. Dumnezeu să o ajute. Întrebare. Părinte, deseori mă trezesc brusc din somn, trăind intens, cu spaimă, sentimentul că voi muri. Nu înțeleg de ce există acest sentiment de spaimă și nu de bucurie. Chiar și în rugăciunea care se citește în ziua de joi dimineață, se spune, iar în ziua despărțirii mele, cu bucurie se suie sufletul meu împreună cu tine. Dacă suntem creștini, dacă ne străduim să-L înțelegem și să fim aproape de Dumnezeu, de ce sufletul nostru simte plecarea ca o spaimă, ca o mare înfricoșătoare, ca o mare înfricoșare? Pentru că nu e ceva rațional, e o spaimă din adâncuri imense, nu înțeleg. Pentru că este, totuși, moartea nu e ceva firesc. Deci de aceea, pentru că moartea este ceva absolut nefiresc. Absolut nefiresc. Nu e ceva în firea lucrurilor. Noi am luat-o pe calea morții pe care Dumnezeu nu o dorea. Din acest copac să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca vei muri. Nu fa asta, nu fa asta. Adică moartea nu este a lui Dumnezeu, nu este ceva firesc, e ceva absolut nefiresc, este ceva absolut aberant pentru ființa umană. De aceea, până și pentru ființele necuvântătoare, moartea este ca ceva rușinos, ca ceva, de exemplu, porumbeii, păsările se retrag undeva într-un colț și mor acolo. Câinii, pisicile, când ies să se moară, nu mor în fața ta, ci se retrag undeva ca și cum s-ar rușina, ca și cum ar fi ceva care nu trebuie arătat, ceva care este nefiresc ființei. Așa și moartea, oricât de mult am zice noi că o înțelegem doar ca pe o trecere, trupul și sufletul nostru o tratează totuși, o vede totuși ca pe ceva monstruos, înfricoșător, o despărțire între trup și suflet, ca o despărțire între doi frați. Da, oricât de bucuroși am fi ca sufletul nostru să ridică la Dumnezeu, totuși este înfricoșător că ne vom despărți, că pentru o perioadă lungă de timp între cei doi frați, trup și suflet, va fi o despărțire. Și asta produce frică. Și sufletul va trăi niște lucruri pe care nu le-a mai trăit niciodată. El niciodată nu s-a manifestat în afara trupului. Odată cu moartea, el se va manifesta în afara trupului. Dacă soacra mea vorbește unor de cumnatul meu, vorbește și de unul și de altul urât, să mă gândesc că la fel de bine vorbește și de mine, da, probabil. Dar n-ai ce face, asta este. Oricum nu te aștepta biata de ea. Așa a trăit, așa gândește, așa înțelege, probabil, dar nu prea accepta. Fugi de acolo, zici, nu vreau să aud. Dă vina pe tine și spune că nu-ți face ție bine vorbirea de rău bârfa pentru că te tulburi. Dar poate fi adevărată, nu, dar nu-ți face ție bine. Părinte, dacă dorim să ne rugăm pentru o dorință la Maica Domnului, cum să facem? Îmi e greu să mă adun să citesc un acatist în fiecare zi 40 de zile. La Sfântul Munte se citește doar acatistul Bune Vestire. Ei, nu mai e Bune Vestire. Cum să citesc? Să citesc mii de acatiste la Sfântul Munte. Nu, se citește orice. Și nu neapărat trebuie să pui un număr de zile. Pur și simplu să te rogi cu stăruință pentru ceva. Dar să zici, Doamne, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Ai înțelepciunea aceasta să zici așa. Fă mai puțin, fă 21 de zile un acatist sau un paraclis sau ceva, o anumită rugăciune și zic cu toată stăruință, Doamne, fă după, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Am două întrebări, au vreo șansă acești păgâni funcționali de care spuneți, care suntem noi, vreo șansă de mântuire? Da, cum o spuneam, dacă diavolul are, avem și noi. Dacă Dumnezeu nu-l judecă încă pe diavol și-l lasă, înseamnă că ne dă și nouă șansa și cred că le deschide multe porți până la moarte, multe porți. Am început să citesc puțin altfel rugăciunile din cartea de rugăciuni față de cum mă făceam până acum. De exemplu, când citesc că Dumnezeu ne miluiește, mă gândesc foarte mult la aceasta și cred că oricum sunt eu acum, Dumnezeu chiar mă miluiește în acest moment, da. Și de acum încolo, păi te miluiește și prin faptul că îți dă șansa să stai puțin cu gândul la El. Nu este ceva mai frumos, mai înalt decât să ai gândul la Dumnezeu. Uneori aproape că cad în extaz de fericire când mă gândesc că pot să-i rostesc numele și pot să mă gândesc la el. Atât că pot să-i rostesc numele, că mi-a dat șansa ca mintea mea să nu uite numele și pot să mă gândesc la el și să-i rostesc numele. Este destul, este imens. Și de acum încolo e bine așa? Da, e bine. Și dacă citesc, de exemplu, despre Maica Domnului, bucură-te, prea puternică împăcarea celor învrăjbiți, dar totuși nu reușesc să ajung la această stare, adică să mă împac cu cei cu care sunt în vrajbă. Cum se crede acesta cu tot sfătul? Să zici, Maica Domnului, deocamdată nu suntem împăcați, dar cred că tu vei putea să faci asta și aștept cu nădejde acest moment. Și tu să fii deschisă spre această împăcare, nu să fii bosunflată și rea. Da. Altă întrebare. Credeți că o spovedanie făcută la sfârșitul vieții ajută? O spovedanie? Da, ajută. Dar nu mai este timp de pocăință, nu mai este timp de transformare. Și atunci ajută, dar omul va trece prin multe încercări și dincolo de moarte ca să se curățească. Cum pot să-l ajut pe tatăl meu cu rugăciunea mai mult dacă vin asupra copilor mei încercări? Nu știu dacă din cauza că te rogi pentru tatăl tău. Eu zic să te rogi, ai binecuvântarea să te rogi și nu cred că vor veni peste copiii tăi în cazuri. Ce să fac pentru a mă îndrăgosti de limba română? Mi se întâmplă să mi se cutremure inima când citesc liturghia în altă limbă, însă în limba maternă nu. Pentru că te-ai obișnuit cu ea. Pentru că la limba română, cum zice Antim Ivreanu, stăm ca boii și nu mintea noastră zboară în alte părți, ca vițelul la poarta nouă. Și pentru că acolo, în alte limbi, se pare ceva interesant că e într-o altă limbă și n-am mai auzit așa formulat. Dar, de fapt, ar trebui să ne îndrăgostim și de liturghia în limba noastră. Duminică sunt pentru priveghere, ore libere de priveghere. Duminică sunt între ora 12 și 13 la prânz și între ora 14 și 15. De luni, 15 martie, va începe privegherea încetată în timpul postului, psaltirea și în weekend, ca de obicei. Deci, în cursul săptămânii până vineri, psaltirea și de vineri până luni, acatistele către Mântuitorul, acatistele către Maica Domnului, acatistele către toți sfinții. Deci, puteți deja să vă înscrieți în biserică. Se va putea citi începând de la 5:30 dimineața până la 22:30 seara. Iar cei care vor pot să continue această priveghere notându-se și în orele de noapte, de acasă, de acasă. Pot să se înscrie de acasă, notându-se în orele de noapte, începând de la 12:30 până la 5:30. Deci puteți să vă înscrieți la Andreea Chireac încă de acum. Pentru toată perioada postului, începând de pe 15 martie, începe postul. Vă rog să vă înscrieți, cei care vreți, ca să ținem, să susținem și să zidim biserica și prin rugăciune. Aș vrea să vă întreb care este diferența între a judeca pe cineva și a spune niște întrebări. De exemplu, sunt duse dese discuții, chiar și în cursul unei singure zi, în care mă mir și mă întreb tot felul de lucruri. De ce face acela așa? De ce situația aia este așa? Etc. Nu aș vrea să judec, dar nu pot să nu-mi pun anumite probleme și nu încerc să înțeleg anumite lucruri sau să nu încerc să înțeleg anumite lucruri. Da, deci nu greșești când îți pui probleme sau te întrebi. Problema este când devine retorică această întrebare și spusă în fața tuturor. Mă, dar să faci așa ceva? Mă, dar se poate așa ceva? Păi ce om ești tu, mă, să faci așa ceva? Și să zici asta de față cu, uite ce face tipul ăla, îți dai seama ce face ăla, nenorocitul ăla, păi cum să fac așa ceva? Când întrebările devin așa, sunt judecate. Atâta timp cât întrebările sunt puse numai în mintea ta sau o dată de două ori la oamenii care ți-ar putea vreun răspuns și atunci, fără răutate, nu sunt judecate. Vă rog să pomeniți la rugăciune pe tatăl meu Vasile, trecut astăzi la Domnul, Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Mulțumim pentru cuvântul de aseară și pentru cele din alaltă seară și pentru toate cuvintele pe care ne-ați dat. Vă scriu legătură cu prietena. Întrebare personală. Și altceva, adevărul. Da. acestea, văd că au mai apărut întrebări. Dar nu mi se deschide. Ce putem face să scăpăm de aceasta? Adică de ce aceasta? Stai că nu mai știu. Dacă ne străduim să înțelegem, să fim aproape de Dumnezeu și de sufletul nostru, simte plecare și spaima ca apă mare, învicoșare. Ce putem face să scăpăm de spaima de moarte? Totuși, întâlnirea cu Dumnezeu este mai mare. E ca și cum tu iubești pe cineva, ții la cineva, dar la altcineva ții și mai mult. De exemplu, dumneavoastră, vă iubiți familia, dar pe Dumnezeu îl iubiți și mai mult și de mult așteptați să-L vedeți. Deci bucuria reîntâlnirii cu Dumnezeu este mult mai mare decât despărțirea de ceilalți care e vremelnică și care se va împlini la loc când vor trece și ei dincolo. Da. Da? O altă întrebare. Nu mi se deschid. Eu le încerc să le deschid, dar ele nu se deschid. Da, asta este, nu se deschid. Sunt vreo 4 întrebări, dar nu se deschid, așa încât le lăsăm pe altă dată, le lăsăm pe mâine. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, de la noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu iertă pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă de noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăimea sfântă, slavă Ție, pentru că cine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.